politikian ho an'ny boantsika ny vaovao. Nankatoavin'ny governemanta ny vinavinany daty pifidianana na rosony siny araka ny fanambarana nataon'ny prime ministra teny anivon'ny fiadidiana ny primatura androany taorian ny filankevitry ny governemanta. Ny alakamisy fahasivon'ny volana novambra no anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ary ny alarobia 20 desambra 2023 kosa no anatanterahana fiodinana faharoa. Manomboka ny 10 oktobra ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana fiodinana voalohany hotanterahana eto amintsika izay. Fa nandroso vaaolana manoloana ny ahiahan'ny vahoaka sy ny antoko politika maro ny tsisiny ny fifidianana madio sy mangarahara eto Madagasikara ny filohan'ny antoko ampela manao politika. Isy amikotrika ny fametrahana ny ravitra geny miaraka amin'ny malagasy maromaro eto atoerana sy 2000 ravinahitra any ivelany Ramatora Samuel na Brigitte. Manazava ny tsara ho fantatra momba ity geny ity sy ny mahasamihafa azy amin'ny rafitra teteza mitary Ramatora Samuel na Brigitte, filohan'ny antoko ampela manao politika loholona teo aloha ary ministry ny kolotsaina teo aloha ihany koa.
Tsy mitovy amin'ny tetezamita mihitsiny a ity geny ity. Ny tetezamita zany a dia taoarinany fanonganam-panjakana foana. Amin'ity tsy misy zany fanonganam-panjakana zany. Tetezamita taoarinana krizy izay fanoeran'ny olona ny vokam-pifidianana. Amin'ity tsy izay ary indrindraindrindra mba hialantsika amin'izay hoe anoeran'ny olona ny vokam-pifidianana izay dia teraka krizy. Dia hita ao anatin'ny tetezamita dia tonga dia apetrakitsika ny geny. Tsy manova rafi-pitondrantsika. Tsisy miala ny olom-boafidy rehetrarehetra mbanajantsika ny demokrasia eo daholo ireo. Tsy manongana inina fa manohy manatsara apetrakitsika ny geny izay manana asa voafetra hikarakara ny fifidianana. Satria raha ohatra sika ka iziriziry hiditra ny fifidianana amin'izao geny tsy atokisan'ny olona satria miandany tanteraka ny fitondram-panjakana, ny HEC tsy atokisan'ny olona satria miandany tanteraka, dia ho tonga marina amin'ny teteza mitahiahinareo. Ka dia andao apetraka ny geny izay olona tsy voatery koa hoe eran'ny Madagasikara ka hoe andanina andany vola na koa hoe ny antoko rehetrarehetra ka hoe andany vola fa olona hiarahana parentante zany hitarika ny fifidianana io ametraka lisy mpifidianana vaovao mba ho ekeny ny besiny maro. Averika foana zany a fa izay ao anatin'ny geny tsy mahazo milatsaka amin'izay fifidianana karakarainy. Ary indrindraindrindra koa zava-dehibe dia izao, voafetra zany ny vola fandaniana rehetra ataon'ny kandida fa tsy hoe mivalapatra arak'izay danyny kibony ka misy dia efa tsy toko tsoforoana amin'ny vidy olona mihitsy. Tsy izay fa efa amboarina daholo zany rehetrarehetra zany. Ary ny tena zava-dehibe dia ity apetraka koa ny tribunal elektoral zany hoe any amin'ny faritany fifidianana circonscription elektoral fa tsy hivangongo eto Antananarivo daholy.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika mitaky ny fametrahana.